Så skulle vi gerne være live på de forskellige platforme. Velkommen til Den Uafhængige, som jo altså er et nyt medie, der er startet, hvor vi giver os god tid, hvor vi er nysgerrige, og hvor os, der sidder her bag skærmen, vi gerne må have en holdning, gerne må have en mening og er fritænkere. Og jeg kan byde velkommen nu til en, der også i den grad har en mening og har haft det gennem rigtig mange år, sandsynligvis mange flere, men i hvert fald de sidste 18 år, hvor du har været formand for Lærerforeningen. Velkommen til Anders Bondo.
Tak skal du have.
Og grunden til, at du er med, er jo selvfølgelig, en ting er, at der jo er kommet en arbejdstidsaftale, og den skal vi selvfølgelig ind på, men det er jo også for at prøve at give os god tid til at prøve at kigge tilbage på de her 18 år, hvor du har været i spidsen for folkeskolen, i hvert fald på lærerniveau, og prøve at tage en snak om den forandring, der har været igennem, for det har jo været nogle år. Så vi tager os god tid. Sidder du godt?
Ja, det gør jeg. Jeg er klar. Jeg har kaffe og vand og det hele parat.
Er det en formandsstol, du sidder i?
Det er mit kontor, jeg sidder inde på, ja, i vandkunst.
Ja, ja. Hvordan føles sådan en formandsstol egentlig at sidde i?
Nu sidder jeg ikke så meget inden, for jeg far flyver meget rundt, men jeg har et fantastisk flot kontor herinde på vandkunsten. Sådan et hjørnekontor med udsigt ned over vandkunsten. Og jeg siger tit, når jeg får gæster ind, at og de er jo meget misundelige på det her kontor og siger, at det er derfor, at de ikke slipper af med mig. Men nu slipper de sig af med mig alligevel.
Ja, så kan du se, om du får stolen med hjem.
Ja, det kunne jeg.
Kan vi ikke, når nu jeg lige taler om den der stol, altså når det er jo en stol, der sig i, og det er jo også en, der giver nogle begrænsninger, fordi der er jo ting, man så bliver nødt til at skulle passe på, og det kommer vi alle sammen ind på. Men er det hårdt at sidde i en formandsstol?
Ja, det er det. Altså, jeg synes jo, det har været et kolossalt privilegie. Spændende, udviklende. Jeg kan sige så mange plusord omkring det, men det har bestemt også været hårdt. Altså, jeg synes jo, jeg sidder med et kæmpe ansvar. Altså, de ting, jeg siger og gør, er afgørende for 10.000 vis af medlemmer. Det er afgørende for 100.000 vis af skoleelever ude i skolen. Så jeg synes, det er et kæmpe ansvar, og det har jeg altid følt, men jeg har også følt, det var enormt ærefuldt. Jeg er meget ydmyg i forhold til, at lærerne i Danmark har haft den tillid til mig i mange, mange år, og at jeg har været formand. Men hårdt, det er det. Også sådan rent fysisk arbejdsmæssigt. Og så har jeg jo haft sådan nogle, ja, 2013, jeg sov 3-4 timer i døgnet igennem flere måneder. Da jeg kom til efteråret, så pludselig noget cyklet, så mistede jeg balancen og sådan nogle ting. Så jeg gik op til min læge og sagde, at jeg havde garanteret fået virus på balancenævnen. Det havde jeg haft nogle venner, der har haft det. Så grinede han af mig og sagde, du har ikke nogen som helst virus. Det er bare eftervirkning, og sådan var det.
Det er politik. Ja,
ja. Og sådan var det også i 18. Så jo, indimellem er det altså rigtig hårdt.
Det vender vi tilbage til, og 2013 skal vi selvfølgelig også vende tilbage til. Men det ville jo være en skam at starte et interview i lige de her dage, uden at komme ind på den arbejdstidsaftale, som vi har lavet. Det er sådan for jer, der ikke følger skolen til daglig, at der jo i 2013 kom en reform. Men udover det kom der jo en lov 409, det vil sige, at politikerne gik ind og sagde, sådan her skal lærerne arbejde, for I kan ikke blive enige. Det var deres budskab i hvert fald. Og i 7 år, Anders, har I nu siddet og forhandlet en aftale, der nu skal stemmes hjem af lærerne. Det kan gå begge veje, sådan er det jo altså. Men kan man se, at der er gået 7 år med at lave den her aftale? Kan man se grundighed i den, eller er det simpelthen, fordi I har været dybt uenige?
Altså, man kan godt se grundigheden i den, men det er først i den sidste runde, at der har været indhold i forhandlingerne. Altså, indtil nu, der har det meget været, at KL ønskede ikke at lave nogen ændringer ind i lov 409. Altså, det har de også sagt officielt. De sagde, at der var sat hegnspæle ned, og de kan ikke rykkes og så videre. Men den her gang har der været en virkelig fælles vilje til at prøve at finde hinanden og også lave noget, der er godt. Altså, tit så oplever man sådan overenskomstforhandlinger og forhandlinger i det hele taget, at det er sådan en kamp, hvor man skal prøve at trække modparten så langt, man overhovedet kan. Men de rigtig gode forhandlinger, det er der, hvor man går ind og siger, kan vi udvikle noget i fællesskab? Kan vi tænke højt? Kan vi, når jeg siger sådan, kan du så bidrage ind i den tankegang osv.? Og det har i flere omgange virkelig præget de her forhandlinger. Og det er jo det, jeg synes er det fantastiske ved den danske model. Det er, når vi arbejder sammen på den måde og tænker højt. Og derfor mener jeg også, at vi står med en rigtig, rigtig god aftale. Og noget af det der er...
Det er jo ikke overraskende, at du siger det.
Nej, ja, men det er... Nogle gange så står man med en aftale, hvor man siger, nå ja, okay, vi kunne ikke andet, men det er det bedste opnåelige og så videre. Ja, det er selvfølgelig altid, for ellers har vi gjort det bedre. Men den her aftale, netop fordi vi har været så helt nede i substansen, det er jo en helt ny måde at tænke arbejdstid på, så er jeg ikke i tvivl om, at vi står med en aftale, der kan få meget positiv betydning for lærernes arbejdssituation, men som i virkeligheden kan få betydning for udviklingen af folkeskolen. Der er nu, til de møder, jeg deltager i øjeblikket, så er nogen siger, kan du ikke prøve at lave sådan en sammenstilling af den gamle lov 409 og den nye aftale? Så siger det er fuldstændig umuligt, fordi det er to fundamentalt modsatte måder at tænke skole og lærerarbejde på, som er henholdsvis i lov 409 og i den nye aftale. Og jeg opfordrer virkelig folk til at prøve, læs nu den her aftale, ud fra at se potentialet i det, i stedet for at sidde og sige, hvor er manglerne i det her? Der er et kæmpe potentiale i den her aftale.
Og det er heller ikke, fordi jeg vil finde hårene i suppen eller noget som helst, men ligesom det jo altid er, og i øvrigt går jeg ud fra, at du også er enig i, skal være, så er der uenighed til sidste blodstråbe omkring sådan nogle aftaler. Det er der i fagbevægelsen generelt, og det er der selvfølgelig også i din forening. Men hvis nu vi altså det er jo et kompromis. Det er, hvis du havde skrevet den selv, så var der ting, der ikke var med. Sådan er det jo altid. Men hvis du nu prøver at kigge på den her aftale, og så tager, i stedet for at tage lov 409, som var noget mærkeligt noget, men går tilbage til måske 2008, som er en af dem, jeg tror, du var meget stolt af, og som lærerne var meget glade for, så kan man jo godt, hvis man kigger sådan pergamentpapir op mod solen, så kan man jo se nogle forskelle i folkeskolen som sådan, som er sket undervejs. Kan du ikke prøve at lave den, altså uden at sige, om den nye er?
Altså, jeg er jo, synes jo stadigvæk, overenskomsten i 2008, det var mit svendestykke for alvor. Altså, vi lavede en fantastisk arbejdstidsaftale, og samtidig så var jeg jo chefforhandler for hele det kommunale område, og undgik sammen med Mads Lebæk i 12. time, at det hele brød ud i en stor konflikt og sådan noget. Så det synes jeg virkelig var en god overenskomst. Og Mads var en fantastisk forhandler, som netop kunne det der med at gå ind og finde fælles løsninger og så videre. Så det var en rigtig god aftale, og du har også helt ret, hvis jeg selv skulle have skrevet en arbejdstidsaftale, så ville jeg have skrevet den på en anden måde. Men det er også bare vigtigt, at jeg som formand og vi som forhandlere prøver at søge de muligheder, der er. Jeg kan sagtens forstå, at der er lærere derude, der siger, hvorfor fik jeg ikke bare at vide, at jeg højst kan undervise 24 lektioner om ugen. Det var jo det, jeg gerne ville. Hvis jeg nu havde forfulgt det spor som det eneste, så havde vi igen stået sådan her over for hinanden, og vi var aldrig kommet i mål med en aftale. Den her aftale rummer sådan meget af det samme grundsyn, som lå i A08. Nemlig en stor tillid til lærerne. Den bygger på, at lærerne sammen med lederne kommer helt ind i prioriteringen af, hvordan vil vi lave skole, hvordan vil vi prioritere den arbejdstid, der er til rådighed. Og så har vi også taget fat i nogle af de grundlæggende problemer derude på skolen. Noget af det, der har allermest frustrerende for lærerne, det er, at man føler, at man ikke kan lave god nok undervisning. Man har simpelthen ikke tid nok til at forberede den enkelte lektion. Man skal bare have den gennemført, og så skal man videre til den næste. Og derfor er det nu skrevet ind, at både når vi snakker kommuneniveau, når vi snakker skoleniveau, når vi snakker den enkelte lærer, så skal man starte med at sige, hvordan sikrer vi, at der er forberedelse? Altså mig, lige i øjeblikket, der er mange lærere, der oplever, de får noget undervisning, og så bliver der proppet en hel masse andre opgaver på deres opgaveoversigt, og så den tid, der er til rest, det er forberedelsen. Nu vender vi det om og siger, okay, der er noget undervisning, der skal leveres, men så skal man aktivt gå ind og forholde sig til, hvor meget forberedelse skal der være, og så må vi så se, hvad der er resttid til de øvrige opgaver. Men noget af det, som jeg synes er helt afgørende i den her aftale, det er også, at vi har fået styrket lærerkollektivet. Altså, lov 409, det var sådan meget individuelt. Nu skal lederen lede og fordele arbejdet, og vi husker jo arbejdsgiverens slogan fra dengang. Fagforeningen tillidsrepræsentant blev kørt ud på et sidespor. Nu er vi i den grad på banen igen, og så er det samlede lærerkollegie, der sammen med skolelederne er inde og sige, Hvordan prioriterer vi den arbejdstid, der er til rådighed? Og det at give lærerkollegiet den rolle, det tror jeg er afgørende vigtigt. Altså jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, at vi havde et lærerråd på alle skoler. Vi får ikke lærerrådet, men vi får da tilsvarende virkelig en styrke til lærerkollegiet. Og det tror jeg, altså det, jeg præsenterede det her for nogle lærere. De var jo meget kritiske, da vi begyndte. Men efterhånden, som de hørte om muligheden, det så siger de, jamen det er jo en kulturforandring. Det er jo en helt afgørende kulturforandring, vi får skabt i skolen med den her aftale.
Hvis jeg bare lige sidste spørgsmål i forhold til den her, så skal vi altså til at kigge tilbage og op i helikopter. Men man kan sige, noget af det, du har kæmpet for i øvrigt gennem hele forløbet, det har jo været mere frihed, altså mere lokal frihed også. Og nu har det taget jer to, altså dig og Siler og KL ikke, og Lærerforeningen, det har taget jer 7 år og egentlig bare kunne finde ud af at snakke sammen. Og nu kan man sige, nu er det jo kommunerne og lederne og lærerne, der skal sidde ude lokalt og drikke noget kaffe og finde ud af at snakke sammen og finde ud af nogle lokale løsninger. Det er jo problemet med frihed for pokker, når man siger, jamen nu må I sætte jer ud, og så må I snakke jer lidt til rette. Vi kommer ikke med sådan nogle fine retningslinjer, som lov 409 jo har rigtig mange af, men vi prøver at sige, nu må I sætte jer ned og prøve at finde ud af det. Hvordan kan det være, at du tror, at de kan finde ud af at snakke sammen? For der er jo lige så mange grøfter derude, som der har været mellem jer.
Ja, men der er 4 elementer i mit svar på det spørgsmål.
Jamen, tag det bare, vi har god tid.
Ja, men det ene, det er, at den her aftale, den bygger i høj grad på positive lokale erfaringer. Altså KL og vi var ude på en skole, hvor man havde fået etableret det her samarbejde, og hvor både ledelse og lærer sagde, nu vil vi aldrig drømme om at slippe igen. Altså lærerne var tilfredse, ledelsen siger, jeg får jo prioriteret den arbejdstid meget bedre. Jeg har medarbejdernes forståelse og opbakning til de prioriteringer og så videre. Så har vi haft nogle kommuner inde. Det var så under nedlukningen af samfundet, så de deltog på nogle Skype-møder, hvor de sidder og fortæller om det positive effekt, de har af det samarbejde. Og det, vi har en fælles oplevelse af, KL og os, det er, at man vil opleve værdien af det her samarbejde, når det bliver etableret. Det er sådan den ene tilgang til det. Det andet er, at vi går faktisk ud og præsenterer den her aftale i fællesskab. Udover at vi har lavet aftalen, så har vi også lavet en implementeringsaftale. Så vi går ud, står på ølkassen sammen, KL og Lærernes Centralorganisation, og siger, nu skal I høre her, vores intentioner er sådan, 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 det er det, I skal, og målet er det og det. Det tror jeg er afgørende vigtigt. Når aftalen i 2008 fik sådan en stor succes, så var det fordi, den præsenterer vi også sammen. Det tredje element i det her, det er, at der er faktisk nogle helt klare forpligtelser, som hvis man ikke gør det, jamen så kan vi slæbe kommunerne i arbejdsretten. Altså, man skal præsentere kredsen for en oversigt over den kommunale prioritering af arbejdstiden. Man skal, hvis man har i sindet iværksætte et eller andet af de der mange konceptprojekter, som har hærget den danske folkeskole, så bliver man altså nødt til at drøfte med kredsen, er det en god idé, og hvilken prioritering i arbejdstiden kan vi acceptere, at det skal have osv. Hvis man ikke gør det, så kan vi slæbe dem i arbejdsretten. Det er jo ikke det, vi håber at gøre, fordi vi tror på, at man gør det her. Men det er en aftale, man kan støtte ret på, som vi siger i det fagpolitiske sprog. Og det fjerde element i det her, det er, at hvis en part ude lokalt, på trods af det, ikke føler, at samarbejdet fungerer, så har vi en forpligtelse centralt til at komme ud og bistå med at få det til at fungere. Vi skal komme med nogle forslag til, hvordan man kan løse det i fællesskab. Vi kan ovenikøbet deltage i de lokale forhandlinger for at få det til at fungere. Så jeg synes, der er rigtig mange garantier for, at det her det kommer til at fungere. Og det har også været rigtig vigtigt for os, fordi vi har noget af det, vi kalder sorte pletter på landkortet i dag. Nogle kommuner, hvor samarbejdet ikke fungerer, og det vil vi ikke kunne acceptere fremadrettet. Men det mener jeg også, at jeg kan sige med meget stor garanti til lærerne. Det har vi løst det problem.
Og dermed forlader vi den helt nuværende situation og overlader det til lærerne at stemme om den. Men man kan jo godt bruge den måske til at forklare noget om, hvordan det er at sidde i den formandsstol. Fordi jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at der er ikke mange faggrupper i Danmark, der er så holdningspræget som lærere er. Altså de går fandme i kamp og for deres helt egne ting. Jeg går ud fra, at du også opfatter dig selv som formand for rigtig mange grupper, ikke en flok, men rigtig mange forskellige grupper med forskellige holdninger. Så det er en svær post, du har siddet på i så mange år. Er det ikke rigtigt set, at og det er virkelig positivt ment, for jeg mener jo, det er dejligt, når folk har og tør stå ved noget selv, men det er virkelig et debatlysten flok, du har været formand for i rigtig mange år. Hvordan har det i virkeligheden været at skulle være formand og samlende i nogen, der er så vidt forskellige?
Ja, men det er jo derfor, det er så fantastisk at være formand i Danmarks Lærerforening, fordi vi har jo et medlemsengagement, som få fagforeninger har. Altså tænk, vi holder vores lokale afdelinger, de holder sådan nogle kurser i weekenden, vi kalder det åbne kurser. Der møder 80 lærere op og bruger en weekend på deres fagforeninger og får inspiration både til undervisning, men også til de faglige diskussioner. Og jeg har tit været ude til sådan nogle møder, og det er en fornøjelse hver eneste gang at være ude. Og så er vi faktisk ikke så uenige. Nu har jeg jo været med i rigtig mange år, udover jeg har været formand i 18 år, så var jeg jo inden da lokal formand i 16 år, og jeg sad i hovedstyrelsen i 7 år, før jeg kom ind i formandsposten. Og lige da jeg kom ind i hovedstyrelsen, der var sådan meget halvdelen af læreren stemte nej til overenskomsterne, og halvdelen stemte ja. Og så var den daværende ledelse, de havde bedt om at få en undersøgelse af, hvad søren er den, der de mener, de her medlemmer. Og jeg husker tydeligt, jeg var lige kommet i hovedstyrelsen, da de fremlagde den rapport. Og så siger de, det er helt enestående, så enige jeres medlemmer er. Og vi sagde alle sammen, at vi var meget sådan to fløje på det tidspunkt, og vi sagde jo og håbede på, at den her undersøgelse kunne bekræfte, at vi havde ret. Men så kommer de og siger, at de er utrolig enige, når det drejer sig om, hvad de gerne vil med skolen, og når det drejer sig om, hvad de gerne vil med deres løn- og arbejdsvilkår. Når nogen de stemmer nej, og den anden halvdel stemmer ja, så er det meget mere sådan temperamentsforskel. Altså, der er nogen, de vil kæmpe til sidste blodstråbe, og så er der andre, der siger, at det er ikke den vej, vi skal føre fagpolitik på. Men selve målet, hvor vi vil hen, det var vi rigtig enige om. Og det oplever jeg i høj grad præger den medlemsgruppe. Altså, når jeg er ude og prøver at fortælle om visionerne for skolen, vi har lige lavet et folkeskoleideal, vores bud på et folkeskoleideal sidste år. Det er fantastisk. Fordi man kaster sig ind i diskussionen. Og jeg vil, at i de lokaler, hvor jeg møder medlemmerne, der sidder der nogen, der stemmer på Dansk Folkeparti, eller sidder nogen, der stemmer på Enhedslisten. Og alligevel så oplever jeg, når vi snakker om professionen, om skolen, så bliver vi lærer, fordi vi er dybt engageret i at lave den gode skole.
Og lad os nu prøve at kigge på de 18 år. Måske er det et meget godt tidspunkt at komme med en disclaimer på, fordi jeg har været med i den her skoledebat siden 2006, tror jeg. Vi to har også mødt hinanden rigtig mange gange i debatten. Vi har ikke altid været enige. Jeg tror faktisk første gang, der blev vi nærmest uvenner. Men det er noget af det skønne i virkeligheden. Det har været den der respekt for uenighed også, og det er jo den, du også taler om nu. Men det er bare for, at folk ikke sidder derude og tænker, nå, jamen, han er også selv. Jamen, jeg er skoledebat elskende. Jeg har stor kærlighed til lærerne. Jeg kæmper en stor kamp for nationale test, eller mod nationale test, og har holdt min søn hjemme i 6 år. Så på den måde, så ved jeg godt, at jeg også mener noget, og det er jo altså meningen her på Den Uafhængige. Og så må I meget gerne i debatsporet dernede kommentere og komme med kritiske spørgsmål. Det er ikke, fordi jeg ikke kan være kritisk, men det er bare sådan, at I ved, hvor jeg sådan nogenlunde står. Og med den kærlighed til en folkeskole, vil jeg gerne kigge på de 18 år. For Anders, du er uddannet som lærer i 80'erne fra Skårup Seminarium på Fyn. Ja. Det hedder vist University College nu, eller sådan et eller andet. Fint skal det være. Men hvad?
Ja, det er frygteligt.
Ja, men sådan, det er så fint. Seminarier, det findes ikke rigtig mere.
Gamle seminarier.
Det står bare, en gang til?
De har nedlagt mit gamle seminarium.
Ja, men nu hedder det så University College Lillebælt, ikke?
Der står bare en tom bygning nede i Skårup og forfalder. Jeg var lige forbi her faktisk for en uge siden. Det er et trist syn, fordi det var et fantastisk sted at være.
Hvad var det for en tid, og hvad var det seminarierne gjorde? Der er jo rigtig mange, der har været på seminariet, der giver samme fortælling som dig, modsat de der college, det nu er blevet.
Jeps. Seminariet, det var et en kulturinstitution. Der var højt til loftet, dannelse. Vi var også som lærerstuderende, altså vi skal ikke bare snakke om børnes dannelse. For os var det også en dannelsesrejse at være på seminariet. Der var masser af kulturelle indslag. Vi lavede rockopera. Der var ikke et folketingsvalg, uden at der var valgmøde på Skårup Seminarium. Da seminariet havde 200 års jubilæum, der var jeg lige blevet formand i Danmarks Lærerforening. Der var det jo Danmarks næstældste uddannelsesinstitution. Det var kun Københavns Universitet, der var ældre. Og hvor jeg netop tænkte tilbage på, at det, der havde gjort mig til en lærer, det var jo selvfølgelig den undervisning, jeg havde fået, men det var jo i høj grad alle de ting, der var omkring. Vi gjorde oprør mod den topstyrede ledelse på seminariet, og så begyndte vi at holde store møder inden, og halvdelen af lærerne på uddannelsen, de forlod lærermøderne og deltog i vores møder i stedet for, at det gav et brag på seminariet der. Ja, da jeg kom der mange år efter, så kunne man stadigvæk snakke om det, og den gamle rektor, der var gået på pension, da han endelig kom ind til mig og sagde, dog din spektakelmager. Så det var en del.
Men det
var
ikke.
Det var en del.
Ja. Men, og det er jo klart, altså spektakelmager må du næsten have været. Jeg tror, du var kun lærer i 3 år eller sådan noget, inden, nede i Sønderjylland, inden du faktisk begyndte på det faglige arbejde, ikke?
Jo, jeg blev uddannet i 82, der august 82, og jeg blev valgt til Danmarks Lærerforenings kongres 1. januar 85.
Ja. Hvad var det, der trak?
Det er sådan, mit liv er på mange, mange måder en tilfældighed. At jeg endte i Skårup, jeg sad op på et værtshus i Viborg på vej op til Norge, hvor jeg var papirarbejder på det tidspunkt, jeg søgte ind på læreruddannelsen. Sammen med et par kammerater, og så lagde de et landkort foran mig, og så lukkede jeg øjnene, og så satte jeg pinden ned, og så var det nærmeste seminarium, det var Skårup. Så derfor valgte jeg Skårup seminarium. Så der i starten af 80'erne, der var der jo kæmpe arbejdsløshed blandt lærere. Og jeg kunne lige så godt være havnet på Djursland eller alle mulige andre steder, men jeg fik så et job på ALS. Og der var rigtig mange, som sagt, arbejdsløse lærere, løst ansatte lærere. Og så har jeg altid sagt, at vi skal opføre os ordentligt, og vi skal passe på hinanden. Så jeg fik ret hurtigt taget initiativ til at organisere alle de løst ansatte lærere i de 6 kommuner, den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening dækkede. Den lokale afdeling blev meget nervøs. Hvad er det nu, der sker? Og må vi sende en observant og sådan noget? Men vi holdt faktisk møde 1 gang om ugen. Fuldstændig systematisk, hvor vi snakkede om dagpengesystemer og så videre. Og så mente de da bestemt, eller vi var enige om, at vi skulle ind i den der lokale krigsstyrelse. Og så blev jeg så opstillet af den der arbejdsløshedsklub og fik dobbelt så mange stemmer som nummer 2, da jeg blev valgt til kongressen. Ja, og så skete det, at 2 år efter, lige umiddelbart før generalforsamlingen, så siger formanden, at hun har været formand i 17 år, Marie Lange, stort menneske, at nu måtte hun ikke mere få sin læge, for hun havde dårlig hjerte. Og så sad jeg sammen med en rigtig god ven, Michael, som jeg var kollega med, og jeg synes han skulle være formand, og han synes jeg skulle være formand, og jeg husker tydeligt, at vi sad og delte en kasselle i løbet af aftenen, og så ender det med, at Michael siger, jeg støtter dig, Anders, og så stiller jeg op til den post der som 27-årig. Ja.
Var det, fordi du var ballade med, at havde ret for ret?
Nej, altså, jeg ved godt, man gerne vil tegne det billede, men det er jo ikke tilfældigt, at jeg har været chefforhandler for alle kommunalt ansatte igennem 10 år. Det er altså en svær post. For det første skal man lave en kæmpestor overenskomst med modparten, med KL. Det er skam svært, men jeg skal altså også prøve at få alle organisationer fra FOA til akademikerne til at prøve at finde sammen og omkring en fælles forhandling. Det er ikke mindre svært, skulle jeg hilse at sige. Så jeg er meget løsningsorienteret. Jeg er kritisk, det er, men jeg er også rigtig god til at prøve at komme med nye idéer, nye løsninger.
Nu kan jeg se, nu tænker jeg også på den gang, Anders, altså, hvor du havde været lærer i 3 år og kaster dig ind i fagligt arbejde og ja. Hvad var det, du ville forandre? Hvad var det, der ikke var godt nok dengang?
Jamen altså, når jeg samlede de arbejdsløse der, eller, så var det jo i høj grad, fordi sammen så kunne vi stå stærkere. Altså, vi lavede simpelthen nogle etiske spilleregler omkring, hvordan skulle vi lade være med at underminere hinanden, når der nu ikke var job nok, og, og, og så videre. Og så har jeg jo altid været stor, stor fan af fagbevægelsen. Altså, min bryllupsdag, det er 1. maj, for eksempel. jeg synes, fagbevægelsen er jo en kæmpe styrke i det danske samfund, og jeg har altid været organiseret. Det blev papirarbejde i Norge, det første, jeg kendte, der spurgte, det er, hvordan man får meldt mig ind i fagforeningen her. Så det der med at være organiseret, det har jeg altid troet på. Og derfor er det ikke tilfældigt, at jeg blev fagligt aktiv på ingen måde, men at den daværende formand lige skulle blive syg, og jeg blev formand, det er jo som jeg tilfældigt. Ikke? Det der har båret mig i høj grad, det er et engagement for den her fantastiske skole. Og da jeg var i Deadline her i tirsdag, så vil journalisten jo gerne hænge mig ud på, at jeg kun har varetaget lærernes interesser, og at det ikke går ud over børnene. Og det er jo ikke nogen modsætning. Altså en lærer, der har overskud, der har engagement, der har tid til at lave en god undervisning og forberede en god undervisning, det er den største gevinst, vi kan give til børnene. Og derfor hænger det uløseligt sammen at lave god skole og have nogle gode rammer omkring lærerarbejdet.
Hvis du nu prøver at glemme de seneste 18 år og prøver at tænke dig tilbage til dengang, hvor du så efter, kan jeg forstå, både værtshus og masser af øl og tilfældigheder og alt muligt andet, lige pludselig var kommet så langt, at du skulle træde ind og sætte dig i en formandsstol. Hvad var det for nogle tanker, og hvad var det for en folkeskole, du kunne se for dig der i 2002, da du startede?
Jamen, jeg så i den grad en skole, hvor der var tillid til lærernes professionalisme og engagement. Altså, jeg var jo i opposition i Danmarks Lærerforening, fordi vi havde de der forfærdelige, synes jeg, UFØ, hvor man skulle gøre alt muligt af lærernes arbejde op i enkelte kasser og sætte tid på. Og der går jo det der historie, at en lærer forlader et forældremøde med det besked, nu har jeg ikke mere tid, så derfor så går jeg. Jeg tror ikke, det er nogensinde sket, men det var sådan et billede, man tegnede på det rigide system. Og det er slet ikke den lærer, jeg ønsker. Altså, en lærer skal kunne brænde for sit arbejde, og skal kunne give den gas, og ikke gå så meget op i, om man nu lige har brugt tiden eller ej. Men hvis vi skal kunne det som lærer, så skal der være en overordnet, ordentlig ramme omkring vores arbejde. Og det var jo det, vi fik der i 2008, hvor man siger, ja, okay, I skal passe jeres arbejde, I skal give den gas. Til gengæld så er der også en grænse for, hvor meget undervisning kan blive pålagt. Og det skabte engagement og begejstring. Og det er for mig, jeg har selv haft mine klasser med hjem, og de boede op på mit loft. Jeg havde hængt nogle laner op, så det ikke skulle støve for mig ned i dem. Og vi var nede og fiske ulovligt i Kæting Nord om natten og så videre. Og det er sådan, jeg elsker at være lærer. Men så skal der også være nogle ordentlige rammer omkring det. Det håber jeg blandt andet, at den her nye aftale kan bidrage til, at vi kommer til.
Ja, det er godt. Ja, det var den, vi forlod lige før. Nu bad jeg dig at skrue helt tilbage til 2002.
Ja, det er meget det. Altså, jeg kan fortælle dig, Jeppe, at dagen efter jeg blev valgt som formand, så var der en leder i Politikken, hvor der stod, det er helt nye toner, der lyder fra Danmarks Lærerforening. Væk med det minutiøse minuttælleri, ind med lærer som et kald og begejstring osv., og og nu har jeg sådan ikke brugt ordet kald så meget, fordi det er lidt gammeldags, men i øvrigt så ramte det leder mig plet på, hvad det var, der var min drøm for skolen og for lærerne.
Og synes du så, det er gået den rigtige vej? Altså, eller blev du overrasket? Altså, nu igen, du skal ikke tænke på de sidste, men blev du overrasket over den stol, du satte dig i?
Nej, det gjorde jeg ikke, for jeg har også siddet i hovedstyrelsen i 7 år og sådan noget, men det er klart, det er noget helt andet pludselig at være formand og have et stort sekretariat og så videre. Men jeg er en flittig mand, jeg arbejder meget, og jeg vidste godt, der lå en kæmpe indsats. Jeg har altid sagt i alle den her periode, hvis I vælger mig som formand, så kommer der ikke en ind med et blankt stykke papir og hører, hvad vil I have, jeg skal gøre. Altså, jeg har noget, jeg vil, og det er derfor, jeg blev valgt, og det har jeg prøvet at være meget ærlig om at fremlægge. Og så længe I synes, det er det rigtige, så skal I vælge mig som formand. Og hvis I ikke synes, det er det rigtige, så vælg for alt i verden en anden. Så der var ingen, der var i tvivl om, hvem eller hvad det var, de havde valgt den gang. Og så tog jeg simpelthen rundt i landet til et hav af tillidsmandsmøder og medlemsmøder og prøvede at fortælle, hvad er det, jeg synes, der er rigtigt. Og der var der en hel del tillidsrepræsentanter, der satte sig sådan her og synes, at det var da noget frygteligt noget. Men det er jo også en del af det at være leder, det er at skabe begejstring og så videre. Og det synes jeg hurtigt lykkes. Og den der splittelse, der havde været i foreningen, den forduftede, og der var en enorm sammenhold. Og så havde jeg den kæmpe glæde, at på det tidspunkt, der var det Eigil W. Rasmussen fra Gedved, der var formand for KL. Og Eigil og jeg, vi fik lynhurtigt et fantastisk godt samarbejde. Han var venstremand, og jeg afslører nok ikke noget ved at sige, at jeg ikke har stemt på venstre ret mange gange.
Det gør du ikke.
Men Eigil og jeg, der var en kanongod kemi mellem os. Eigil, han var grundtvigianer, og der var virkelig en sammenklang. Og han inviterede ind til et samarbejde om at prøve at skabe et bedre dialog og snak omkring folkeskolen. Og vi rejste rundt sammen, vi to, på nogle møder, hvor vi havde inviteret kommunale direktører og politikere osv. Det var nogle fantastiske møder. Så det var en fantastisk positiv start, jeg fik. Og så tog det noget tid for at få hele det der embedsmandsværk og egne drengene til at give slip på det gamle system og ville noget nyt. Og det lykkedes så i 2008. Og det var en kurve, der gik op af. Altså, men det var også dengang, hvor, jeg ved ikke, om du kan huske, i Politikken, der var der en kronik. Det var tidligere embedsmænd i Finansministeriet, der skrev, tilgiv os, til vi vidste ikke, hvad vi gjorde. Det var at have et opgør med hele New Public Management-tankegangen.
Ja, det var noget senere da, ikke?
Nej, det var 2008.
Så kom det.
På nogle områder har jeg en ekstrem hukommelse, kan jeg fortælle.
Den er i hvert fald bedre end min. Det er fint.
Men så var det jo, der kom den økonomiske krise. Og så kom styringsfilosofien bare ind over igen med 180 km i timen. Og det gik jo da helt galt, da korridoren satte sig i Finansministeriets stol.
Ja, den vender vi så tilbage til. Men kan man ikke også sige efter? Nej, undskyld.
Nå, men altså jeg vil sige, op mod 8, der var, jeg synes virkelig, der var en positiv udvikling. Og det er der heldigvis sket igen. Men det har været nogle voldsomme bølger i de 18 år.
Ja, fordi det er jo lige præcis tiden efter 18, eller efter 8, undskyld, at det begynder at forandre sig, ikke? Og det er igen, som jeg ser det, og husk nu disclaimeren til jer, der sidder derude, men som jeg ser det, så begyndte man begyndte jo med PISA, man begyndte med test, man begynder med flere og flere mål, og man begynder politisk at tale lærere eller folkeskolen jo som sådan ned. Man begynder at sige, at I sad bare i rundkreds hele tiden. PISA-testene viste, at næsten alle danske elever var jo funktionelle analfabeter, og det hele var helt af helvede til. Der kom en dokumentar, der sammenlignede 9. klasse i Danmark med en i Kina, hvor Kina vist nok var bedre til at regne. De danske elever var bedre til at regne den ud, men det var sådan noget helt andet. Alt det her til sammen, som jeg ser det, og det må have været mærkeligt at sidde på formandstolen på det tidspunkt, men som jeg ser det, så begyndte forældrene jo langsomt der at blive bange for, om det var godt nok, det de bød deres børn, og der kom en helt anden stemning omkring folkeskolen. Kan du ikke prøve at beskrive fra 08 og frem, jeg ved ikke, om du er enig med mig i alt det her, men og det er der sikkert mange, der ikke er, men fra 08 og så frem til 13, som vi altså vender tilbage til, hvor reformen kom.
Jo, men det begynder faktisk tidligere. Fordi det, du har med de nationale test og så videre, det kom før 08.
Ja, det er rigtig vist af.
Jeg sidder og skriver på en kronik til Politikken, og jeg håber, jeg får tid til at få den gjort færdig. Det har jeg gjort i lang tid efterhånden. Men det, der jo, man kan sige, der sker, det er, at vi har en nordisk uddannelsestradition i Danmark. Meget inspirerer stadigvæk af Grundtvig og Kold og Løst. Ja. Og så videre
her om bagved.
Ja, det kan jeg se. Men det er en helt særlig uddannelsestradition, som man i øvrigt misunder os i rigtig mange lande. Men så var det jo, at uddannelsespolitikken gik fra undervisningsministeriet og over i beskæftigelses- og økonomiministeriet. OECD fik uddannelse, undervisning som et af deres hovedemner, altså en økonomisk organisation. En stor del af det, man kalder uddannelsesforskning i Danmark i dag, det bliver bedrevet af økonomer, og ikke af nogen, som har en pædagogisk grundfaglig uddannelse. Og det skred der, det betød, at vi gik fra den nordiske skoletradition mere og mere over i den angelsaksiske skoletradition. Det er også meget afdækket. Der er blandt andet en finsk forsker, der hedder Pasi Salberg, der har beskrevet det meget grundigt. Og det vil sige, at nu bliver det pludselig styring, effektivitet osv. Og det er jo derfor, vi skulle have nationale test. Lærer vel eleverne noget? At de der test ikke viser noget som helst om, om eleverne er blevet dygtige eller ej. Jo, til den der lille bitte del, der bliver testet, som man ikke engang rigtig ved, om er relevant. Men det bredte sig jo som en løbeild, ikke bare i Danmark, men over hele verden. Og for at kunne komme igennem med den ændring, så blev man nødt til at skabe en brændende platform. Og derfor var det, man fik historien om, hvor skidt det gik. Jeg kan fortælle rigtig meget omkring det. Men jeg kan huske, at Bertel Haarder så var kommet igennem med sin reform. Så var han jo godt klar over, at man havde taget skolen og lærerne ned, og det havde nogle omkostninger. Og så havde han også en artikel i Politiken, og sagde, nej, nu må vi tale skolen om. Ja, tak. Først man havde i flere år talt den ned, så kommer man igennem sin reform, og så tænker man, nu kan vi lige tale skolen op. Så enkelt er det ikke, og der har du fuldstændig ret, at man fik tegnet et billede, helt skævt billede af, at vi havde en skole, der lå i ruiner. Det er jo bemærkelsesværdigt, at vi stadigvæk er et af de rigeste lande i hele verden, og vi har en af de bedst uddannede befolkninger, og laveste ungdomsarbejdsløshed osv. Og det er, fordi vi kan noget helt særligt i den danske skoletradition.
Men hvad tror du, der skete? Altså, en ting er, at det jo var en væksttid. Alt handlede om vækst. Og ja. Vækst er jo meget, det er jo meget i virkeligheden nemt at være politiker i en væksttid, for hvis noget af det er galt, så må vi bare ansætte nogle flere, og så noget der, ikke? Så der kan man kigge meget på tal. Og det er jo ikke kun, nu nævnte du Bertel Haarder, og det er så fordi, du ikke lige stemmer på Venstre, men der var jo altså, det var jo hele vejen rundt, ikke? Det var jo også Socialdemokraterne i høj grad, ikke? Det var faktisk et bredt politisk billede, der kiggede på den folkeskole og sagde, nu vil vi noget fuldstændig andet. Og igen, jeg er ikke ved 2013, jeg er i tiden op til, Anders.
Ja, men det var fordi, at det var økonomerne, der overtog skolen. Og det var en helt international trend, der skete. Altså, Pasi Salberg, den finske forsker, jeg nævnte før, Han har kaldt det The General G-E-M. The Germ kalder han det i hvert fald. Altså en forkortelse af den der generelle bevægelse, der skete over hele verden. Og den har han kortlagt og analyseret, og så har han i øvrigt også kunne vise, at dem, der fulgte den bevægelse, de har ikke nået nogen som helst positive resultater. Men det var, fordi man sad, og det var økonomerne, der overtog. Altså, nu får du lige lidt fra 13 igen, men det er, fordi det er sådan et godt eksempel på deres tankegang. Altså, når vi i 13 fik 4.500 konkrete læringsmål, 4.500 mål, som lærerne var forpligtet på i forhold til den enkelte elev, hvor man skulle kunne sætte hak om, vi havde nået det eller ej, så var den grundlæggende tankegang, hvis vi nu beskriver præcis, hvad eleven skal lære, så får de det lært. Og så kan vi lave nogle effektive undervisningsforløb, og så kan lærerne bare gennemføre dem, så behøver de heller ikke forberedelsestid. Og når man så har lært det, så kan man sætte hak på det. Man sendte nogle læringskonsulenter ud og skulle lære lærerne at undervise på den måde. En læringskonsulent, og det ved jeg, fordi der var en lærer, der ringede til mig og var næsten grædefærdig, havde stået på sådan en kursus og sagt, hvis der nu er et læringsmål her inden for dansk, og I kan se, at hvis man lige læser det der afsnit, af romanen, så kan man få lært det, så er der ikke nødvendigvis grund til at læse hele kapitlet, eller for den sags skyld hele bogen, fordi vi skal bruge tiden effektivt. Det blev sagt. Altså, det er jo en fuldstændig vanvittig tankegang. Hvor er magien i litteraturen og så videre? Nej, nu var det de her læringsmål, der var styrende. Det var den styringsfilosofi, som blev lagt ned over skolen. Og det her, det er altså ikke bare et eller andet monster, jeg sidder og opdigter. Den oplevelse...
Men det var de jo stolte af, så det har de jo
skruet på næste gang. Ja, det har fundet sted. Rent faktisk, at en læringskonsulent står og siger det. Det er jo heller ikke tilfældigt, at da reformen endelig kom på plads, altså den politiske forhandling om reformen, Det foregik over på, i Allinge på, under folkemødet. Og da det skal præsenteres, så er det altså Bjarne Corydon, der træder ud til doorstep og fortæller om den her reform. Og Corydon siger jo stadigvæk den dag i dag, at den reform, han er mest stolt af, det er folkeskolereformen. Det var, ja. Det var økonomerne, der overtog skolen. Og det har været enormt omkostningsfuldt, ikke kun i Danmark, men rundt omkring og i verden.
Men du sad jo på formandstolen i den tid. Hvordan var det at være vidne til, og hvad forsøgte du at gøre, fordi du kunne se det her?
Jamen det var, som du siger, det var jo enormt svært. Altså et gammelt skoleparti som Radikale Venstre, som har båret højskolebevægelser og friskoler osv., hvordan de i himlens navn kunne lægge navn til sådan en udvikling, det var jo helt absurd. Og derfor havde vi svært ved at få hånd i, hvad søren gør vi i den her situation? Da vi nåede sommerferien der i 13, jeg blev inviteret til et møde over i Undervisningsministeriet af Christine Antorini, og jeg havde Dorte Lange med, min næstformand. Der havde vi været lockoutet de 4 uger, man havde ikke lyttet til os, man havde gennemført med hård brutalitet arbejdsgiverens ønske til arbejdstidsregler osv. Og så bliver vi inviteret over til et møde, og så Christine, hun snakkede og fortalte, og nu er vores idé, og vi vil rigtig gerne samarbejde osv. Og Dorte og jeg, vi sad bare, og så siger Antorini på et tidspunkt, jamen har I ikke et eller andet at sige til det, jeg nævner her? Og så sagde jeg, ved du hvad, Christine, du skal bare vide, det er enormt svært at være her. Det er faktisk sådan, at tårerne står helt op i øjnene på mig lige nu. Og da jeg sagde det, så væltede tårerne ned af Dorthes øjne. Det gjorde de virkelig. Men så har vi det også sådan, vi har et ansvar for at komme videre. Og så brugte vi sommerferien i vores forretningsudvalg på at sige, hvad gør vi nu? Hvad kan vi gå i gang med? Og så satte vi i høj grad på at få skabt et godt lokalt samarbejde. Men vi gjorde faktisk også det, at vi efteråret 13, sendte et brev til KL og siger, skulle vi ikke etablere et samarbejde? Jeg har lige fundet det frem her, fordi jeg skal bruge det andet sammenhæng. Det ville KL så ikke, men vi har prøvet at insistere på at få samarbejdet til at fungere igen. Og det var der mange af vores medlemmer, der var frustreret over. Altså, hvad fanden bilder I jer ind? Nu har de trumlet os ned, og så rækker I hånden frem til et samarbejde. Men jeg har en klog storebror, der engang sagde til mig, den, der rækker hånden frem, er den stærkeste. Og det var sådan set det, vi prøvede. Og her 7 år efter, så synes jeg også, vi begynder at få succes med det.
Men nu er vi jo kommet frem til 13, ikke? Og det kunne vi jo i virkeligheden godt tage 2 timer om, hvis det skulle være. Det har vi ikke. Men og det er ikke, fordi der ikke er tid her på Den Uafhængige, hvor du i øvrigt ser lige nu. Velkommen til eventuelle nye seere, et nyt medie, hvor vi alle sammen giver god tid til hinanden og spørger forhåbentlig nysgerrigt ind til gæsterne. Og den person, I kan se her til højre, går jeg ud fra, at det må være, at det er lidt svært i de her digitale tider. Det er Anders Bondo, som er afgående formand for Lærerforeningen. Et ord, der sandsynligvis er svært at vende sig til, når man har siddet der i 18 år. Og vi er nået frem til skolereformen og til lockouten i 2013. For jer, der ikke følger skolepolitik, så kan man sige, at der er jo 2 forskellige ting, der skete i 13. Der kom en reform, og så var der en arbejdstidsaftale, som gik fløjten, og begge dele skete så på samme tid. Og vi kan jo godt tage den lidt under et, fordi du var jo altså formand i en periode der, som må have været historisk svært. Det var i hvert fald skolepolitisk historie, der blev skrevet i 2013. Kan du ikke prøve at beskrive 2013 som formand?
Jo, men jeg vil også godt sige, at de hang uløseligt sammen, de 2 ting. For der står direkte i det oplæg til skolereformen, at finansieringen af den, det var ændringer af lærernes arbejdstid. Så man havde simpelthen ikke kunne lave reformen, hvis man ikke havde trumlet os ned der. Så på den måde hang de uløseligt sammen. Det har jo efterfølgende vist sig, at allerede i efteråret 2012, jeg tror det er oktober eller sådan noget, der henvendte daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt sig til Christian Thulesen Dahl og spurgte, om hun kunne regne med Dansk Folkeparti's støtte ved et lovindgreb i forhold til lærernes overenskomst. Der havde vi end ikke udvekslet kravene endnu. Altså allerede på det tidspunkt er statsministeren ude og hente opbakning i opposition til et eventuelt lovindgreb. Og derfor kom der aldrig nogensinde nogen forhandling. Altså jeg var, det var KL, der opsagde aftalen. Vi fik et stykke papir fra KL. Det gjorde, vi havde første forhandlingsmøde i december. Overenskomsterne skal være indgået inden, 31, eller inden udgangen af februar.
Hmm.
Første gang, vi fik et stykke papir fra KL, det var 14 dage før forhandlingerne skulle være afsluttet. Der var et forhandlingsmøde, hvor jeg deltog med Michael Siler. Vi var i samme lokale i under 3 kvarter. Så blev vi sendt hjem for at lave noget skriftligt, og det næste, jeg oplevede, det var, at Michael ringer og siger, at forhandlingerne er brudt sammen. Og så, op, så dagen efter, så sidder ledelsen i KL, toner frem på skærmen og siger, vi har valgt at lockoute lærerne, det er et meget dramatisk skridt, men vi bliver nødt til at lockoute dem for at tvinge LC tilbage til forhandlingsbordet. Altså det var fuldstændig absurd. Vi havde kommet med forslag, som KL aldrig havde reflekteret på osv. Så kommer vi i forlisinstitutionen. De kom med intet i forlisinstitutionen. På et eller andet tidspunkt, så havde vi siddet op i vores lokale i 4 timer. Vi har ikke hørt noget som helst. Og sådan en forlismand kan godt bruge det at hænge folk lidt til tørre og gøre dem møre og sådan noget. Så det, vi tænkte, om, det er nok det, der sker. Jeg tror, vi har det fødselsdag, vi sagde der. Så bliver vi endelig kaldt ned, og så siger Mette Christensen til mig, Anders, jeg har brugt 4 timer på at snakke med arbejdsgiverne, om de ikke kan ændre bare et komma i det, de har kommet med. Jeg har stillet dem nogle forslag, jeg tror slet ikke, du ville kunne acceptere det, men jeg skulle bare se, om vi ikke kunne rykke et eller andet. Det må jeg konstatere, det kan vi ikke. Du bliver nødt til at skrive under på det her, hvis vi skal lande en aftale. Og så sagde jeg til Mette, Mette, det kan jeg da ikke. Så kiggede hun sådan op på mig. Jeg kan tydeligt huske, at jeg stod op, og Mette sagde i sin stol og siger, det kan du da godt, Anders. Så skal du bare ud og undervise. Og det havde hun fuldstændig ret i, fordi så var jeg blevet fyret som formand øjeblikkeligt, hvis det var sket. Det hele, det var timet så anlagt, og det er også der, at Thulesen Dahl 2 dage inde i lockouten siger på TV2, se nu at komme med det lovindgreb. Vi har jo det hele planlagt. Hvorfor trækker I det her i lange drag? Men ideen var selvfølgelig at prøve at tømme vores strejkekasse og tvinge os til at skrive under på det her, fordi så havde vi accepteret det. Det gjorde vi ikke, og derfor har vi også haft en mulighed for at kunne lave en ny aftale. Som, ja.
Men der er jo skrevet bøger og lavet masser af journalistik om hele den der periode der, men de gjorde jo de her ting, og jeg tror nok, man må sige, det er dokumenteret, at det er, som du sagde. Man gjorde de ting på en bund af netop PISA og utryghed og lærer i rundkreds og bekymrede forældre og alt muligt andet. Så det var ikke, fordi du var vanvittigt populær.
Nej, altså jeg havde da været meget mere populær hos politikerne, hvis jeg havde klappet hælene sammen og synes alt, de var kommet med, var godt. Men jeg har haft det grundprincip i hele min formandsperiode, at vi kan simpelthen ikke holde til som profession at begynde at gå på kompromis med det, vi ved omkring god undervisning til eleverne. Vores norske kollegaer forsøgte den her, de gik blandt andet ind og sådan var positive over for de nationale test i Norge. Og så viste sig, at de var lige så elendige, som de var i Danmark. Og pludselig så stod den norske lærerforening og ligesom her manglet. Hvor var deres professionelle respekt henne? Som jeg også sagde i Deadline her den anden aften. Altså forestil jer engang, at en læge begyndte at sige, nå ja, men så accepterer vi. Politikerne vil gerne have en dårligere behandlingsform. Jeg ved, det ikke virker. Jeg ved, det er skadeligt. Men vi må hellere få at være positive og acceptere det. Hvis du går ind på den galej, så mister du respekten for professionen. Til gengæld, så har vi også gjort det, at vi har sagt, vi kan ikke sige nej til noget, uden at komme med et konstruktivt alternativ. Og vi var helt enige i, at der var en udfordring i, at der var for mange elever, der forlod skolen som dårlige læsere. Det er jo den, man har hørt igen og igen og igen, og man kunne stadigvæk sige det, fordi der ikke skete, undskyld mig, en hudende fis på det område igennem de 20 år. Så lavede vi et stort projekt, samlet alt ekspertise for læsningen i Danmark. Læsekonsulenternes formand, professorer fra universiteter og så videre. Og så sagde vi, hvis vi nu skal prøve at lave noget, der virkelig forbedrer læseundervisningen, så hvad skal vi så gøre? Og så fik vi noget inspiration til et projekt, som vi kaldte Vi læser for livet. det begreb, der hedder faglig læsning, der var hele grundkernen i det. Og så brugte vi 5 millioner af foreningsmedlemmernes penge på at prøve at rulle det her projekt ud. Det gav pote, det gjorde en forskel, og det var den måde, vi gerne ville udvikle skolen på. Bruge den viden, vi har til, hvad skal der til, i stedet for, at vi får nogle ideologisk, populistisk idéer, og som man så bare ruller ud over skolen. Og der ser jeg virkelig, at der er ved at ske en ændring. Og den er kommet stille og roligt. Ellen Trane Nørby, som minister, var den første, som oven på det, der skete i 13, siger, at vi bliver nødt til at tænke på et bedre samarbejde. Merete Riisager fik fjernet tusindvis af de der 4.000 mål. Jeg har et fantastisk godt samarbejde med den nuværende minister. Vi har været ude og besøge alle vores lokaler, eller en række lokalafdelinger. Jeg tror, vi har 7 eller 8 møder ude i landet, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil virkelig lyttede. Hun kom ikke og sagde, nu skal I høre, jeg vil sådan og sådan. Nej, Pernille kom ud for at lytte. Hvad er det, der trykker? Hvad er det, I ved? Vi har her i starten af september inviteret til noget, vi kalder skolemødet. Vi havde også et af dem i efteråret sidste år. Vi skulle ind i aften i foråret, men på grund af corona, så bliver det så skubbet. Og det, der er hele kernen i de der skolemøde, det er, at der samler vi politikerne. Vi samler de dygtige forskere, den kvalitative forskning. Og vi samler praktikerne, og så siger vi, jamen, hvis vi har den her udfordring, hvad ved vi så, der skal til for at løse den? Kan vi lave et samarbejde mellem forskere, politikere og fagprofession til at løse de udfordringer? Jeg tror på, at vi er på vej ind i den måde at udvikle skolen på, og det vil være rigtig, rigtig lykkeligt, hvis vi er det.
Og corona har jo også ovenikøbet gjort, at selv Pernille Rosenkrantz-Theil lige pludselig taler om, at skoledagen også kan blive for lang. Der sker ting og sager, men det vender vi lige tilbage til. Når jeg i mit spørgsmål for godt og vel 2 timer siden, og tak for et godt langt svar på det, prøvede at skille reformen og arbejdstidsaftalen i 2013 ad, så er det selvfølgelig fordi, at der jo også var ting i reformen, som jo var nogle ideologiske tanker om, hvor man kunne få folkeskolen hen. Vi har for eksempel fået et spørgsmål her, jeg ved ikke, om du kan læse det på skærmen, det er fra Line Østergaard Olsen, som siger, at hun i virkeligheden gerne vil byde ind med, at skolereformen var det bedste for hendes søn. Det er en lang historie, det må hun ikke ind på, men at der jo også skete nogle ting med folkeskolen, der muligvis var rigtig, rigtig godt. Altså nogle grundtanker, man tog, ja, så vidt jeg husker, der var også nogle ting fra friskolerne og puttet ind i folkeskolen, og der var mange gode ting. Så er der ikke også ting i reformen, som i virkeligheden er spændende, og kunne have været spændende, hvis ikke den kom oven i den her kæmpe konflikt og lockout og alt muligt andet?
Jo da, og jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der har oplevet, at det blev en god skole, fordi lærerne gjorde alt, hvad de kunne for at lave en god skole. Jeg er så stolt af de lærere, som jeg er formand for på trods af det, der de var igennem, så rankede de ryggen, og så gik de ind, og så gjorde de alt, hvad de kunne for at lære en god skole. Der var også nogen, der havde granatschok, det skal vi være fuldstændig ærlige at sige, men den helt generelle holdning blandt lærerne, det var, at nu går vi ind og gør det så godt for eleven, som vi overhovedet kan. Altså noget af det, man solgte reformen på, det var jo, nu skulle der være en spændende og anderledes undervisning. Der er der ikke noget, en lærer ønsker mere, end at kunne lave spændende og anderledes undervisning. Altså, jeg har som lærer, jeg var matematiklærer, jeg var fysik-kemilærer. Jeg har lavet rensningsanlæg og vindmøller og planteprojekter og aktieselskaber, og jeg skal komme efter dig. Fordi eksempelvis det at lære procentregning, det er utroligt vanskeligt og bare godt teoretisk. Så lavede jeg nogle planteprojekter, hvor nogle af grupperne havde en pose med 18 frø, og i andre var der måske persillefrø, hvor der var 200 frø. Og så skulle man finde ud af, hvilke frø spirer bedst. Så bliver man altså nødt til at kunne snakke procenter, for ellers kan man ikke finde svaret på det. Og jo højere spiringsprocent, jo højere steg aktiekurserne osv. Og den måde at lære på, er der helt rigtigt. Det absurde var bare, at mulighederne for at lære på den måde, blev gjort meget vanskeligere. Altså man prøvede at skille tingene af, så siger man, nu har vi noget, der hedder undervisning, og så har vi noget, der hedder understøttende undervisning. Og i det understøttende, der laver vi det spændende, og så har vi den kedelige undervisning der. Altså det er helt skørt. Og så skruede man op for lærerens timetal. Den form for undervisning, jeg lige beskrev før, den kræver jo meget mere læreren, end bare at hente et program ned fra nettet, og så gennemføre det med eleverne. Derfor hang tingene ikke sammen. Men der var der masser af de ting, som var helt rigtige. Spændende at læse undervisning, inddrage omgivelserne meget mere i undervisning. Jeg tror ikke, der er nogen lærer, der ikke er enige i, at det, hvis vi kan gøre det, så er det en gevinst for skolen. Så jo, masser af overskrifter, der var gode, men desværre ikke sammenhæng med de ting. Altså den lange skoledag, der er intet forskningsmæssigt belæg for, at den giver bedre elever. Og der slet ikke, hvis den ikke bliver finansieret, og det bare betyder, at lærerne de skulle undervise flere timer, og dermed være dårligere forberedt til den enkelte time. Men det er jo der, hvor jeg håber på, at vi er på vej ind i det her samarbejdsspor, som jeg oplever nu.
Ja, for det er i virkeligheden noget, hvis jeg kigger tilbage fra 2013 og frem, hvor I jo så har siddet og forhandlet de sidste 7 år. Jeg skal nok holde øje med tiden, Anders, så du skulle først noget om lidt, så jeg skynder mig.
Jeg har ingen hastværk.
Det er godt. Fordi hvis jeg sådan kigger på de sidste 7 år, så mens I har siddet og forhandlet, så er der er jo kommet en voksende forståelse for, at der gik noget galt der, og at det måske ikke er vejen frem for folkeskolen. Der er kommet en voksende forståelse ovenikøbet nu også af, at lange skoledage måske ikke lige var vejen frem, og at børn skal have lov til også at være børn. Og der er masser af ting, som langsomt er kommet en forståelse for i de her år. Og dit formandskab slutter jo så af med et forår, hvor vi igen lukkede skolerne, denne gang ikke lockout, men om ikke andet, så bliver det i hvert fald lockoutet af corona, som jo er noget ganske andet og en smule måske mere behageligt oven i købet, end det, der foregik dengang. I hvert fald, så måtte skolerne lukkes. Hvad gjorde corona ved folkeskolens omdømme og forståelsen for folkeskolen, tror du?
Og for lærerne, altså det er jo...
Ja, ja.
Der har været enorm respekt omkring det, lærerne lykkes med der. Og det er virkelig, jeg har hørt det fra folketingspolitikere, borgmestre og alle mulige, hvor var det imponerende, at I sådan her kunne omstille jer først til virtuel undervisning, så til undervisning under nødlov og så videre. Og vi har jo også fået mange forældre reaktioner på, at børnene kom gladere hjem og så videre. Så jeg er ikke i tvivl om, at det har haft en meget, meget positiv effekt for lærernes omdømme. Og det har, som jeg også har sagt i andre sammenhæng, ligesom været katalysator for en udvikling, der var på vej. Fordi, som du siger, mens vi sagde, har siddet i 7 år ved det centrale bord, så er der jo heldigvis sket rigtig meget positivt i mange kommuner. Der er også nogle kommuner, hvor der ikke er sket noget som helst. Men man har jo fundet ud af, at samarbejdet giver den gode skole. Altså lærerkommissionen, som vi jo nedsat som baggrund for de forhandlinger, som nu heldigvis er afsluttet med et resultat, de sagde jo, at der er mange ting, der er afgørende for en god skole. Det handler om, at der er ressourcer nok osv. Det handler om, at der er dygtige lærere. Men der er én ting, som er helt gennemgående, og det er der et godt samarbejde? Er der et godt samarbejde mellem den lokale kreds i Danmarks Lærerforening og kommunen? Er der et godt samarbejde ude på den enkelte skole mellem tillidsrepræsentanter, skoleledere og lærere og skoleledere, så er der en bedre skole. Det var deres helt klare konklusion, og derfor siger de også, prøv en ny tilgang til de her forhandlinger og brug de erfaringer. Og det er faktisk det, vi har gjort, og prøve at udvikle en helt anden arbejdstidsaftale, som bygger på det, vi kalder samarbejdsbordet. Jeg synes, det er meget, meget tankevækkende, og jeg håber også, at mine medlemmer har mod til at se de enorme muligheder og perspektiver, der er i den her aftale, selvom rigtig mange af dem havde ønsket, at der stod nogle firkantede tal om, hvor meget man skulle undervise og hvor meget forberedelse man havde. Men hvis vi havde brugt alle vores kræfter på at køre efter det, så havde vi endt i de samme diskussioner, som vi havde i 15 og som vi havde i 18. Nu har vi har ikke fået det, som vi umiddelbart kunne forvente, men jeg er helt sikker på, at vi har fået noget, som vil bringe skolen, lærerprofessionen virkelig fremad. Så det ser jeg altså meget, meget stort perspektiv i.
Du har været formand i gennem alle mine 4 børns folkeskoletid. Det er jo to generationer, eller det hedder det vel ikke to, fra 0. til 9. som kunne nås i den her tid, du har siddet der. Og i coronaen, der var det jo sådan, at forældrene også lige pludselig selv skulle undervise, og det kommer der fandme respekt ud af, fordi det var ikke nemt at finde ud af, hvor dårlig man i virkeligheden var til matematik. Så tror du, hvis vi går en lille smule fremad, tror du så i virkeligheden, at denne her tid og de tendenser og balancer, der stille og roligt er gået i gang i en fælles forståelse. Tror du, at du kommer til at overlede en formandsstol, der bliver lettere at sidde i til den næste?
Det håber jeg virkelig. Altså, jeg synes virkelig, der er tegn i stjerner, sol og måne. Og det kan da også sådan være, nu ved jeg, at jeg skal gå, men jeg kunne da næsten, nej, det kunne være spændende med de nye muligheder, der er, og tage en runde mere. Men jeg er jo rigtig glad for, at den kommer, kan starte op i det klima, i det samarbejdsånd, der er lige nu. Og så skal vi blive ved med at tænke i, hvordan laver vi den gode skole. Altså i morgen formiddag, der skal jeg ud og deltage i de lærerstuderendes årsmøde. De har et ekstraordinært årsmøde, hvor de vil prøve at snakke om, hvordan ser de fremtidens læreruddannelse. Og jeg vil prøve at argumentere for, at alt det, vi oplever nu, hvis vi skal kunne løfte det, så skal vi have nogle endnu dygtigere lærere. Jeg misunder den finske læreruddannelse. Den er meget praksisnær, men den er samtidig på et rigtig højt niveau. Det er en 5-årig kandidatuddannelse, men som virkelig tager udgangspunkt i, hvordan underviser man ude i klasselokalet. Der står en respekt om de finske lærere. Det er sådan, at i Finland, der kan en lærer undervise ude i klasselokalet. Man kan have en del af sin arbejdstid som forsker, og man kan undervise på læreruddannelsen. For mig er det et fremtidsscenarie, som kunne gøre, at vi yderligere kunne styrke skolen og lærerprofessionen. Og det er jo noget af det, vi skal arbejde videre med, eller som jeg håber, Danmarks Lærerforening vil arbejde videre med. Så selvom vi kan se, at der blæser nogle andre langt mere positive vinde, så har vi også masser af ting, som vi skal have bragt i søen for at kunne gøre det endnu bedre.
Et par hurtige spørgsmål fra folk her. Michael Vandel skriver, hvad har været din største sejr, og hvad har været det sværeste at måtte acceptere?
Altså sådan den helt konkrete største sejr, det var den fantastiske overenskomst, vi lavede i 8. Altså, hvis jeg havde været klog, så havde jeg gået på det tidspunkt, så havde jeg gået på toppen. Nej, sådan skal man ikke tænke det. Men det er faktisk, synes jeg, næsten lige så stor en sejr, at vi er kommet i mål med en ny aftale. At vi har fået vendt udviklingen, og vi har fået skabt det her samarbejdsspor igen. Og det, der har været sværest for mig, jamen, der er ingen tvivl om, at der var nogle måneder, et halvt år, det sidste halvår af 2013, det var uendelig svært. Altså, det var, jeg stod i den der situation og tænkte, skal jeg ikke bare smide det hele og rende min vej, fordi det her, det orker jeg ikke. Men der har jeg simpelthen været så begunstig i dag at have et super godt forretningsudvalg og en hovedstyrelse, som går ind og tænker med og siger, nej, vi skal op på hesten igen. Men det var rigtig svært.
Det fører mig faktisk frem til et andet tweet fra Michael også her, som skriver, har du ikke nogensinde overvejet bare at smide det hele, især efter den sidste skolereform blev trukket ned over hovedet på lærerne?
Altså specielt i sommerferien 2013, der gik jeg virkelig og tænkte med mig selv, om jeg skulle smide det hele. Og hvis jeg ikke havde haft fire andre i forretningsudvalg, som jeg brugte sommerferien sammen med at få løftet hovedet igen og tænkt nye tanker, så havde jeg formentlig gjort det. Men det er jo det, kollektivt kan, at man kan løfte hinanden op, og man kan begynde at tænke nye idéer. Og jeg har det meget som de der tumledukker, ikke? Når man lægger den ned, boing, så rydder man op igen. Og sådan har jeg også haft det. Altså, hvis jeg ikke kom op og fik mit engagement og min begejstring og min energi tilbage, så skulle jeg ikke have været formand i Danmarks Lærerforening. Jeg har sådan sagt, den dag, hvor jeg ikke har energi og begejstring til at tage trappen med 2 trin ad gangen op til 4. sal, så skal jeg ikke være formand mere. Og det gjorde jeg også i år, da jeg kom.
Og den der tumledukke, hvad så med fremtiden? Du er, så vidt jeg husker, medstifter af en løbeklub eller sådan et eller andet. For en 20 år siden, du startede den. Er det der, du skal lægge dine kræfter nu, eller kommer vi til at høre på dig indimellem i anden sammenhæng?
Der skal jeg i hvert fald også lægge en masse kræfter. Det er verdens bedste og mest specielle løbeklub. Det var gamle Aalborg-spillere, der synes, at der var lidt for langt mellem græsset blev gråt, og til det blev grønt igen, så begyndte de den der klub, og den har så, jeg tror, det er 37 år, den har eksisteret, eller sådan noget nu, så den er rigtig gammel. Og nogen af os er med stadigvæk, og det at løbe en tur der fredag, og så sidde og få en øl bagefter og snakke om livets genvordigheder, det er en lise for sjælen, og det er noget af det, jeg skal gøre meget mere. Og så skal jeg være sammen med min kone, som jeg har været kærester med, siden jeg var 20, ja, faktisk siden jeg var 19. Jeg glæder mig ufattelig meget til, at vi får noget mere tid sammen. Så har jeg 7 børnebørn.
Er hun også det?
Det siger hun i hvert fald. Og hun er på okay. vej herover til København nu. Det kunne hun bare lade være med, hvis hun ikke gerne ville. Og så har jeg de her 7 børnebørn og nummer 8 på vej. Så der er masser af ting. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg giver mig til noget andet. Fordi jeg er en urolig sjæl, og det der med at sidde og lave ingenting, det er i hvert fald ikke mig.
Morten Marinus, han spørger faktisk, om du måske kunne stille op i lokalpolitik næste år. Og som, jeg ved ikke, om du kender Morten Marinus, men han er jo fra Dansk Folkeparti, så jeg ved ikke, om han tænker, at du kunne gå den vej. Men det tror jeg næppe. Lokalpolitik, var det måske noget? Eller landspolitik?
Jamen, jeg synes i hvert fald, at lokalpolitik har den kæmpe store fordel, at der er der en helt anden vilje til samarbejde og til at lytte til hinanden og finde de fælles løsninger. Altså, nu har jeg jo en bror, der er borgmester ude i Furesø Kommune, og han gør som de fleste andre borgmester, laver nogle rigtig store brede forlig, og man sidder og finder de fælles løsninger. Og det er jo noget, jeg virkelig har elsket. Altså, internt i Danmarks Lærerforening, det har været en af mine store målsætninger, det er at holde sammen på foreningen. Og jeg gjorde lige op i går i forhold til Gordon, som jeg har forhandlet den her sidste overenskomst sammen med, og sige, at alle de mange aftaler, jeg har landet, sammenlagt er der en eneste hovedstyrsmedlem, der har stemt imod, ellers har det været fuldstændig enstemmigt hver gang. Og det er sådan noget, jeg er enormt stolt af, fordi det er noget af det, som jeg synes, der er min forpligtelse som leder, det er at prøve at skabe medløb og sammenhold omkring ting. Så på den måde kunne lokalpolitik bestemt godt lokke, men jeg har ikke besluttet mig for noget endnu.
Men jeg synes også, der ligger et flot eftermæle i virkeligheden i, ja nu, at det er jo ikke en nekrolog, altså, men der ligger som formand et flot eftermæle i, at en fra Dansk Folkeparti håber, at en fagforeningsboss, der er erklæret rød, stiller op til lokalpolitik. Det siger sgu noget om, hvad du er for et menneske, Anders. Og det kan jeg jo også selv skrive under på. Uenighed, det er kun godt. Det er noget, vi kan noget med.
Præcis. Jeg vil bare sige, at jeg har jo haft et rigtig godt samarbejde med alle ordfører, synes jeg. Også ordfører fra Dansk Folkeparti, altså Alex Arnsen og jeg har haft et glimrende samarbejde. Nu nævnte du Bertel Haarder før. Altså Bertel og jeg havde et rigtig godt samarbejde, og jeg har meget stor respekt for mennesket Bertel Haarder. Det er klart, at Christina Antorini og jeg, vi havde det svært sammen, fordi hun sad og skulle gennemføre noget, som ja, var bestemt over i Finansministeriet. Det var en helt håbløs position. Men ellers så tror jeg kan sige, og du kan jo spørge ministerne, hvis du har lyst til det, at jeg har haft et rigtig godt samarbejde med samtlige undervisningsminister, uanset hvilken blok de er kommet fra, og det har jeg været rigtig glad for.
Tak for alle ordene, både gennem de 18 år, men så sandelig også her i søforklaringer. Det var dejligt, at du fandt tid i en travl kalender, og nu skal du så videre ud og sælge det, som jeg har bedt dig om ikke at tale for meget om i dag.
Yes. En rigtig god arbejde.
Jeg har god fornøjelse med det, og tak for de 18 år, og held og lykke i den fremtid, som jeg er ret sikker på kommer til også at være en tid med mange gode ord et eller andet sted her eller der.
Tak skal du have. Tusind tak.
Og tak til alle jer, der kiggede med. Det var Den Uafhængige. Vi er jo tilbage lige pludselig. Det ligger i mediets tanke. Vi kan gå online, når et eller andet foregår, så følg med og husk at gå ind på Facebook-siden og tryk følg, fordi så får du faktisk besked om, hvornår det er, vi går online med nye personer, eller måske nogen, der vender tilbage. Så det kan være, vi taler sammen igen en gang. Tak for det, Anders Bondo, og tak til alle jer, der kiggede med.